Radio Magazin.
Dobrodošli, ovo je program Radija Slobodna Evropa iz Praškog studija. Pozdrav od vaših domaćina u narednih pola sata, Mahira Elšanije i Biljane Jovićević. A tema najnovijeg mosta Radija Slobodna Evropa koju objavljujemo u ovoj emisiji bila je čerupanje Bosne i Hercegovine. Sagovornici su bili dva profesora univerziteta, Zdravko Grebo iz Sarajeva i Miodrag Živanović iz Banja Luke. Bilo je riječi o tome kako trenutno najviši funkcioner Bosne i Hercegovine, predsjedavajući predsjedništva Dragan Čović, podržava Hrvatsku u njenom sporu sa Bosnom i Hercegovinom oko izgradnje mosta na Pelješcu. Zašto se Republika Srpska odrekla 1,5 milijardi eura u korist Srbije? Kome odgovara da se Arapi masovno naseljavaju u Bosni i Hercegovini? Zašto se za zapadnu Hercegovinu kaže da je najljepši dio Hrvatske, a za istočnu Bosnu da je najljepši dio Srbije? Kako bosanski Srbi i Hrvati, kada se igraju sportske utakmice, navijaju za Srbiju i Hrvatsku, a Bošnjaci za Tursku? Zašto bosansko-hercegovačka vrhuška više brine o interesima stranih zemalja nego o interesima svoje vlastite zemlje? Kao i o tome kome je danas stalo do Bosne i Hercegovine. Autor mosta je Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome zašto vladajućoj vrhuški u Bosni i Hercegovini nije stalo do njihove zemlje. Naši sagovornici su Zdravko Grebo, profesor Pravnog fakulteta u Sarajevu, i Miodrag Živanović, profesor Filozofskog fakulteta u Banja Luci. Dobar dan, gospodine Grebo.
Dobar dan, profesor Pravnog fakulteta u penziji.
Dobro. Dobar dan, gospodine Živanoviću.
Dobar dan, evo i pozdrav i našim slušalcima.
Gospodine Grebo, u posljeratnoj istoriji Bosne i Hercegovine ima na desetine primjera koji pokazuju da je bosansko-hercegovačkim funkcionerima često bio važni interes strane zemlje nego njihove vlastite. Najnoviji primjer ponudio je trenutno najviši funkcioner Bosne i Hercegovine, predsjednik njenog predsjedništva Dragan Čović, koji daje bezrezervnu podršku Hrvatskoj u njenoj namjeri da izgradi most na Pelješcu koji će, kako tvrde neki stručnjaci, Bosni i Hercegovini zatvoriti pristup otvorenom moru. Čović ta više tvrdi da je, kako on kaže, taj most prevažan za Bosnu i Hercegovinu. Kako vi na to gledate, gospodine Grebo?
Naravno, ne bi to bio prvi put. Slično je bilo što se mostova tiče i kad je Tomo Nikolić tvrdio da most služi da se šeta tamo vamo pješke, jer je to sve Srbija. Očigledno i Dragan Čović ima u vidu sličnu, bilo pješačku, bilo plovidbenu verziju, u kome naravno niko ništa drugo nije ni očekivao, nego da Dragan Čović ostane slijep i dosljedan, sve očekujući konačnu drugostepenu presudu iz Haga za Veselu Prlić i družina Sedmorki ili koliko ih već ima. Naravno da je to očekivano da Dragan Čović štiti interese ili čak ih i potencira Republike Hrvatske i to nešto novo nije. Ono što je eventualno novo jeste da smo svi znali da ne tako davno, a u stvari i davno, Hrvatska jeste dobila bezuslovnu pomoć Europske unije za izgradnju Pelješkog mosta. U tom trenutku se baš niko plaho nije ni uzbuđivao u takozvanom političkom Sarajevu, da bi u posljednje vrijeme se razbuktala, ja mislim, politička, a onda i nekakva kvazinaučna debata o konvenciji o pravu mora, o neškodljivom prolazu, o visini stubova, uplovljavanju kruzera i nosača aviona u Neumski zaljev i pod kapom nebeskom ništa novo. To će biti samo još jedna od gorućih tema koja će pustošiti i onako pustošenu BH političku scenu i vjerovatno sve tako dok se nakon prvog zakopanog kamena most stvarno i ne ukaže pred našim očima.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Živanoviću, kako vi gledate na ovo ponašanje Dragana Čovića?
Pa ja mislim da nije problem samo u gospodinu Čoviću. Već odavno se vrši, da tako kažem, rastakanje Bosne i Hercegovine. Odnosno, pravo pitanje, ko jeste ovdje za Bosnu i Hercegovinu? Ja ne vidim niti te ljude u politici pa niti one koji su iznad politike, koji jesu za Bosnu i Hercegovinu, ili ih vidim jako malo. Bilo da je riječ o Bošnjacima, bilo o Srbima, o Hrvatima i tako dalje. Ovo je samo jedan u nizu primjera da je to doista istina. I ovdje bih samo istakao jedan problem o kojem se zapravo ne govori previše otvoreno, ali koji treba pomenuti. Radi se o tome da Bosna i Hercegovina nema političare. Mi imamo ovdje, a i u okruženju je ista situacija, tehnologe vlasti. Imamo političke demagoge, dakle nisu političari. I imamo predstavnike kriminalnog miljea. I to visoke predstavnike kriminalnog miljea. Oni ne rade ništa u interesu ljudi koji ovdje žive, niti u interesu Bosne i Hercegovine, nego samo rade u interesu svojih tehnologija. Zato ih i zovem tehnolozi. To je ključni problem po meni. Ja ne vidim ovdje nekakvu mogućnost stvarnu, realnu, da se pojavi neka društvena snaga koja bi mogla da razriješi ove probleme. Nije bitno da li je to most na Pelješcu ili nešto drugo, nešto treće, ali ne vidim tu socijalnu društvenu snagu koja bi mogla to da riješi. I otuda ne vidim ni ono što se zove nekakva perspektiva nas koji ovdje živimo.
Gospodine Grebo, rekli smo da Pelješački most nije jedini slučaj. Pomenut ću i akumulaciono Buško jezero, koje se nalazi u bosansko-hercegovačkim opštinama Livno i Tomislavgrad, u kojima pretežno živi hrvatsko stanovništvo. Vodu iz tog jezera koriste 4 hidroelektrane u Hrvatskoj, a tim siromašnim opštinama Hrvatska plaća mizernu naknadu. Ispada da je Bosna i Hercegovina krava muzara za njene susjede.
Pa bilo bi dobro da je tako, mislim da je krava muzara. Nije krava muzara jer nemaju šta ide po muzu, možeš iz musi i suhe drenovine. Nego ja bi dodao nešto, danas se slavi rođendan Povelje Kulina Bana, čiji original naravno nema u Bosni i Hercegovini, pa čak od Ruske akademije ili nekog njihovog instituta koji je tobože nadležan, nemamo dozvolu ni da bude privremeno izloženo u Bosni i Hercegovini. Ono što se patetično naziva dokumentom ili rodnim listom Bosne i Hercegovine, ne volim ja te priče o 800 godina i tako dalje, ali eto, danas je rođendan Povelje Kulina Bana, 825 godina, ja mislim, i ponovo kukamo što nemamo original, pitaj da li imamo i ovjerenu kopiju, jer nemamo ni original Dejtonskog sporazuma, pa opet nikom ništa. I druga stvar, čekajući da počnemo razgovor, po treći put danas slušam konferenciju za štampu ministra sigurnosti, žovijalnog Dragana Mektića, naglašavam ministra sigurnosti, koji kaže da je Bosna i Hercegovina, ovo nije parafraza, ovo je doslovno citat, razvaljena država. Mislim, treba išta, ovdje možemo staviti tačku kada ministar sigurnosti kaže da je njegova država, čiji on državni ministar, jeste razvaljena država, i odgovara mu glavna državna tužiteljica da će ga tužiti, da će podnijeti protiv njega krivičnu prijavu. Dakle, to je nešto što je na granici, ne znam čega, uma, zauma ili Bog te pita šta, jel? I druga stvar, za početak si naveo ponašanje našeg aktualnog predsjednika prema interesima Republike Hrvatske. Dakle, sluganski odnos, poslušnički odnos prema Zagrebu i Beogradu. Ali ajmo još malo dalje. Osim Zagreba i Beograda, ovdje u doslovnom smislu imamo kao aktere političkih procesa, kao inspiratore, pa onda koordinatore, pa onda dirigente, pa onda sudije, ne samo Beograd i Zagreb, nego u posljednje vrijeme imamo veoma značajno prisustvo i pritisak Rusije i Turske, jel, našeg dragog prijatelja Erdogana. Dakle, oni su tu prisutni. A onda s vremena na vrijeme Njemačka, Engleska, Sjedinjene Američke Države, naravno onda kad im padnemo na pamet i kad uopće hoće nešto ovdje da uređuju. Naravno, toliko i pitanje o jezerima na granici Hrvatske i Bosne i Hercegovine, skoro da je šećer lema u odnosu na ozbiljnost problema koje imamo i sa susjedima, i sa sponzorima, i sa naravno prvenstveno sami sa sobom.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o čerupanju Bosne i Hercegovine. Sagovornici su dva profesora univerziteta, Miodrag Živanović iz Banja Luke i Zdravko Grebo iz Sarajeva. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Živanoviću, evo još jednog primjera koji svjedoči da je Bosna i Hercegovina za njene susjede krava muzara. Hidroelektrane Bajna Bašta i Zvornik nalaze se na Drini, na rijeci koja razdvaja Srbiju od Bosne i Hercegovine. Te dvije hidroelektrane rađene su 50. i 60. godina prošlog vijeka za vrijeme bivše Jugoslavije. Dio struje koju proizvode te hidroelektrane svakako pripada i Bosni i Hercegovini, neki tvrde čak i veći dio, ali da ne ulazim u to. Međutim, od raspada Jugoslavije tu struju koristi isključivo Srbija, koja uporno izbjegava svaki razgovor o podjeli te struje. Najzanimljivije je to što se vlast Republike Srpske, na čijoj se teritoriji nalaze te hidroelektrane, odriče te struje. Po nekim računicama, Srbija duguje Bosni i Hercegovini 1,5 milijardu eura za neisporučenu električnu energiju. Gospodine Živanoviću, zašto vlast Republike Srpske taj novac velikodušno poklanja Srbiji, a nema pare za plate i penzije?
Pa ja mislim da se ovdje dogodilo nešto što pripada zapravo naučnoj fantastici. Riječ je o ovakvoj strukturi svijesti. Zapadna Hercegovina je i dalje najljepši dio Republike Hrvatske, a istočni dio Bosne i Hercegovine ili Republike Srpske, ili zovimo kako god hoćemo, je također najljepši dio Republike Srbije. Šta je zapravo preostalo što bi se moglo zvati Bosna i Hercegovina? Jako malo toga, a naravno i bošnjačka strana, da upotrebim dejtonsku retoriku, je jednostavno u svemu tome pasivna i vezana je samo za svoje parcijalne potrebe i interese. Ovdje se događaju, kažem, upravo te nadrealističke stvari koje ne vode nikuda i koje nas naravno neće odvesti ni u kakvu budućnost. Ja bih čak rekao da će se ovdje dogoditi jedno, da kažem, crno čudo. Akademik Lovrenović, Dubravko Lovrenović, koji je preminuo prije nekoliko mjeseci, rekao ovako: problem Bosne i Hercegovine, njena sadašnjost i budućnost se ne može riješiti na liniji Srbin-Hrvat-Bošnjak, nego na nekoj drugoj liniji. Problem je što niko ne traži ili neće da gradi tu drugu liniju, jer pokazalo se, evo, četvrt stoljeća već, da ovakav režim, sistem, ustrojstvo i tako dalje nije moguće, i o tome je dosta govoreno. Zato ne možemo riješiti niti jedan ovaj problem, niti struju, niti saobraćaj, kad je reč o čuvenom Pelješkom mostu. Ma ne možemo riješiti zapravo gotovo ništa.
Gospodine Grebo, pomenuli ste malo prije Rusiju, pa onda ste pomenuli Tursku. Međutim, posljednjih godina imamo i navalu Arapa u Federaciju Bosne i Hercegovine. Kupuju kuće, grade naselja, otvaraju trgovinske radnje i unose svoj način života koji se u mnogome razlikuje od tradicionalnog bosanskog. Bošnjački funkcioneri pričaju o multireligijskoj Bosni i Hercegovini, a sve čine da olakšaju naseljavanje Arapa. Gospodine Grebo, da li je i to na neki način rasprodaja Bosne i Hercegovine, mislim one Bosne i Hercegovine, kakva je postojala stotinama godina?
Naravno, to jeste tema u Bosni i Hercegovini. Juče je u Hadžićima otvoren najnoviji, to zove resort, dakle nekako veliko turističko naselje, sa tendencijom da se proširi i na opštinu Trnovo. Dakle, više se ne radi o masovnoj posjeti, kako ih dežurni tumači, dakle političari ove zovu arapskih turista ili turista iz arapskih zemalja, nego sada već građenja naselja, prije toga ti si spomenuo kupovine kuća. Kako je rekao jedan od rijetkih mudrih ljudi iz Bosansko-Hercegovačke akademske zajednice, profesor Esa Duraković, o kupovini grunta. Dakle, Arapi kupuju grunt. Navodno kupuju zbog šuma i vode. Međutim, bilo kako bilo, samo slijep čovjek ne može primijetiti da se i na ulicama Sarajeva primijeti ogromna masa tih ljudi koji meni ne smetaju ni zbog načina svog odijevanja, niti su oni vjerovatno ispod hidžaba ili možda i burki skriveni isilovci, nego jednostavno zato što to kulturološki jeste neki drugi svijet. Ako oni kupuju zemlju, kupuju kuće, to ne može biti bez nekog pravog razloga. Naravno, tu i tamo od također akademika Rešada Hafizovića, već spomenutog Esada Durakovića, se o tome
tu i tamo otvara javni dijalog. Međutim, kao i prethodnim primjerima koje sam spominjao, odgovor je uvijek da je to islamofobični pristup, da se diže prašina, da nikakve opasnosti ne postoje i da je to jednostavno izmišljena tema. Također bi trebalo spomenuti da u svemu tome jeste bilo indikativno držanje islamske zajednice, pogotovo u interpretaciji reisa emeritusa, ja ga zovem ekvivalentno kao što je i moj status sada, u odnosu na reisa Kavazovića koji je u tome mnogo suzdržaniji. Dakle, jednostavno nešto u tome nije u redu. Da se vratimo na ono od čega smo počeli, prva je predsjednica Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović, prije 6 mjeseci rekla da postoji ozbiljna opasnost da 2000 ljudi koji su bili na ratištu u Siriji dođu nazad u Europu, oni su svi naravno iz Bosne i Hercegovine, i da je to bitno ugrožavanje sigurnosti Hrvatske. Nedavno je ministar spoljnih poslova Austrije, gospodin Kurz, rekao da u Bosni i Hercegovini ponovo će biti sarkastičan, postoje nekakve hidžabske sponzoruše, jel? Duše dodao i Priština. Da se u Sarajevu i Prištini ženama plaća da nose mahramu ili hidžab ili nikab, kako god hoćete. I na kraju je sasvim skoro predsjednik Zeman poentirao time da kada Daesh ili ISIL izgubi teritoriju u Siriji i u Iraku, prvenstveno u Siriji, eto njih svih nazad, prvenstveno u Bosnu i Hercegovinu. Zašto to kaže? To su sve poprilično fantazmagorije, izmišljene priče u politikanske smrhe. Bilo zbog evropskih kriza, bilo zbog kriza koje nastupaju najezdom populizma i u Mađarskoj, i u Češkoj, i u Poljskoj. Dakle, sve te priče služe i za neke druge svrhe i naravno zarad destabilizacije i držanja pod kontrolom situacije na takozvanom Zapadnom Balkanu, a prvenstveno u nestabilnoj Bosni i Hercegovini. Međutim, gdje ja tu vidim opasnost? Ni Kolinda Grabar-Kitarović, ni Kurz, ni Zeman nisu ljudi koji su pali s Marsa. Ta priča negdje postoji. Da uzmem najbenigniji primjer, predsjednica Grabar-Kitarović je NATO čovjek, ona je tamo i službovala, platu zarađivala. Prema tome to je neko došapnuo i to postaje tema. Da li je ona realna opasnost? Opasnost jest neka, jel? Koliko je velika, tek presuji da se utvrdi, ali da nečeg u tom ima, postoji koncentracija u centralnoj Bosni i naravno u Sarajevu. Ti ljudi dolaze ovdje ne da bi uživali u vodopadu Kravice ili u šumama Jahorine, nego tu postoji neki drugi razlozi.
Gospodine Živanoviću, postoji li bosansko-hercegovački patriotizam?
Ja mislim da ne postoji ili u najbolju ruku, što bi rekli hemičari, postoji kao element u tragovima. I to je jedan veliki problem. Ja sam jednom razgovarao s jednom grupom ekonomista ovdje na Balkanu, koji su pominjali baš problem identiteta, patriotizma. I u tom razgovoru, s obzirom na ekonomske prilike i demografske prilike, prije svega u Bosni i Hercegovini, jedan dio tih ekonomista s kojim sam eto razmjenjivao mišljenja, da kažem, je rekao ovako: postoji velika šansa da Bosna i Hercegovina bude multietnička zemlja, da se ljudi osjećaju kao pripadnici Bosne i Hercegovine, ali to se neće dogoditi sa Bošnjacima, Hrvatima i Srbima ovdje u Bosni i Hercegovini, jer oni će otići odavdje, nego će se tu pojaviti populacije recimo iz Sjeverne Afrike, sa Bliskog istoka, čak i sa Dalekog istoka, možda Kinezi i tako dalje, i onda ćemo zbog ekonomskih razloga imati multietničku Bosnu i Hercegovinu i možda se tada i pojavi ovo što ste vi Omer rekli, taj patriotizam, ali ne sa ovdašnjim narodima. To je nešto što je tragično, što je crno ili ne znam u kojoj boji da ga označim. Ako ta prognoza ima nekako realno uporište. Možda je to i karikatura, možda i pretjerivanje, ali u svakom slučaju je to jedna od mogućih perspektiva Bosne i Hercegovine. Nažalost, ono stanovništvo koliko je ostalo u Bosni i Hercegovini je fascinirano predstavnicima političkih elita. Naprimjer, Milorad Dodik, obično kad mu je dosadno, izađe na onu svoju televiziju Republike Srpske i kaže ovako: ja sam jučer ustanovio da se sunce okreće oko zemlje, a ne zemlja oko sunca. A premijerka Cvijanović samo tome doda da su podaci neumoljivi i da je očigledno tačno, to je nesporno što je rekao gospodin Dodik, svi politički subjekti, eto da kažem tako, u Republici Srpskoj, pa i u Bosni i Hercegovini, se okrenu pola godine samo tome da raspravljaju da li se sunce okreće oko zemlje ili zemlja oko sunca. Umjesto da se bave ovim suštinskim pitanjima, rješavanjima životnih problema.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o čerupanju Bosne i Hercegovine. Sagovornici su dva profesora univerziteta, Zdravko Grebo iz Sarajeva i Miodrag Živanović iz Banja Luke. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Grebo, Bosna i Hercegovina je u mnogo čemu čudna zemlja, pa tako i kad je reč o patriotizmu, recimo to je ona poznata stvar, kad Bosna i Hercegovina igra protiv Srbije i Hrvatske, bilo da je reč o fudbalu, košarci ili nekom drugom sportu, dobar dio bosanskih Hrvata i Srba navijaju za Srbiju i Hrvatsku, a kad Hrvatska i Srbija igraju protiv Turske, onda jedan dio Bošnjaka navija za Tursku. I evo patriotizma.
Jeste da se na utakmicama Srbije, Hrvatske i Bosne i Hercegovine izrekao veliki dio, a mislim skoro svi ljudi navijaju za Srbiju, Hrvatsku ili za Tursku. I ponovo spomenuta ličnost, mislim na gospodina Dodika, smatra bi se to moglo prenijeti na svu trojicu lidera, kako oni vole da kažu, legitimnih predstavnika svojih naroda. Dobro se sjećam, mada čovjek nije ispunio obećanja, da će navijati za Bosnu i Hercegovinu kad bude igrala protiv Turske. Međutim, nije održao to obećanje, ja sam ga čekao sa BH zastavom na sjeveru Koševa, pa ne dođe čovjek da navija protiv Turske. Kao što sam na Koševu tom isto on vidio i turske zastave kao znak podrške reprezentaciji Bosne i Hercegovine, što je apsolutno suludo. Međutim, sasvim ozbiljno, ja sam davno, naravno u svojoj suludoj naivnosti vjerovao da pokretanjem te teme patriotizma može da bude bez nametanja izlaz ili makar otvaranje nekog puta koje nas sve skupa vodi, ne samo volju budućnost, nego iz ove bijede koja znači, kako glasi onaj poznata sentenca, da je bolji užasan kraj nego užas bez kraja. Ovo je stvarno užas bez kraja, kome se kraj ne nazire. Dakle, otvaranje teme o patriotizmu mislio sam možda pošteni, pa čak i pristrasni ljudi, ali kojima je ostalo neko zrno razuma, mogu o tome razgovarati. Nekad davno je guru evropske političke, možda i svjetske političke filozofije, dakle Jürgen Habermas, govorio o ustavnom patriotizmu. Jer ustavni patriotizam znači lojalnost prema ustavnom uređenju države čiji se državljani. I to vjerovatno, kad bi se normalno objasnilo ljudima, svaki državljanin, građanin Bosne i Hercegovine bi morao da izgovori, morao bi da prizna. Ja sam državljanin ove države, ne predstavljajući time, što nije naravno moje intimno opredjeljenje, ali ga respektujem, da budem Bošnjak, Srbin, Hrvat, musliman, katolik, pravoslavac. Ja ne vidim zašto bi to moglo uopšte i u najcrnjim mislima biti u suprotnosti sa takozvanim vitalnim ili životnim interesima bilo koga i bilo kojih kolektiviteta, u ovom slučaju religijska, što se u Bosni ravna sa nacionalnim. Zašto bi siromašni Bošnjak dugovao lojalnost bosanskom tajkunu, koji ga uzgred rečeno temeljno eksploatiše? Isto važi za siromašnog srpskog seljaka, lopovima i milionerima iz srpskog naroda, i da o Hercegovini ni ne govorimo. Zašto ljudi ne bi mogli da uspostavljaju, što je najnormalnije, ja se nadam jednog dana i političke saveze, po horizontalnoj liniji? Da ako sam ja siromašan, onda sam solidaran sa siromahom iz Bijeljine ili siromahom iz Gacka. O takvom patriotizmu ja govorim. Takav patriotizam je bio u nekakvim začecima možda u onoj posljednjoj državi. Sve imamo osim ovoga što nam je jedino potrebno.
Gospodine Živanoviću, evo da završimo ovaj razgovor. Mi smo počeli sa pričom o ljudima kojima nije stalo do njihove zemlje, kojima nije stalo do Bosne i Hercegovine. Gospodine Živanoviću, kome je danas stalo do Bosne i Hercegovine? Ima li takvih?
Pa ima, ali jako malo, ali mali je broj takvih ljudi. A dozvolite da ja na kraju ovog našeg razgovora kažem nešto sasvim lično Što se tiče patriotizma ili ako hoćete u sportu navijanja za jedne, druge, treće reprezentacije i tako dalje. Ja navijam za Univerzitetsko sportsko društvo Bosna Sarajevo. Ne samo zato što sam nekada kao mlad čovjek, kao student igrao za neke klubove Sarajevske Bosne i evo da kažem da je to moj patriotizam. Ja sam takav patriot.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Grebo, kome je danas stalo do Bosne i Hercegovine?
Prvo meni je stalo i to baš punim ustima Bosne i Hercegovine. Međutim, u tom pitanju, pomalo ja da budem poluduhovit i ironičan, ovi ljudi na koje upiremo prstom, koje su najveće štetočine, njima je stalo do Bosne i Hercegovine. Njima je stalo do njihovog dijela Bosne i Hercegovine. Oni žele etničke čiste prostore na kojima oni mogu suvereno vladati. Republika Srpska manje više to već jeste, bez obzira na nekakve maglovite različite interese istočnog i zapadnog i južnog dijela Republike Srpske. HDZ u Hrvatskom narodnom saboru, što je isto kao i HDZ, je stalo do njihovog dijela Bosne i Hercegovine, to je samo zapadna Hercegovina, nehajući za centralnu Bosnu, a pogotovo ne za Posavinu. I naravno, nikad, ne kažem kao preovlađujuća, ali nikad usahla nada da je moguće formirati nekakvu bošnjačku državu ili muslimaniju ili kako god. Naravno, svako ću vam reći iz SDA i Stranke za bolju budućnost da to nije nikakav politički plan. Međutim, jeste. Svi oni hoće svoj dio Bosne i Hercegovine suvereno, ekonomski, politički, kulturološki, medijski i tako dalje. U tom smislu njima je stalo do Bosne i Hercegovine. Sumnjam da je bilo kome u ovom smislu u Zagrebu ili Beogradu baš stalo da im se doseli Republika Srpska ili da se zapadna Hercegovina baš onako i formalno pripoji Hrvatsku. Njima je stalo u krajnjoj liniji da izbjegnem teške priče o ratnim zločinima, o masovnim silovanjima, koncentracionim logorima kojih je bilo na svim stranama. Vladari rata uz naravno inostranu pomoć su obavili svoj posao. Cilj tih ogromnih, nezamislivih zločina koji se desili u Bosni i Hercegovini i uvijek krvavi kusur raspada Jugoslavije ovdje plaća, jeste ostvaren. Oni su ostvarili etnički čiste teritorije, bilo da su poubijali neke ljude, bilo da su ih natjerali da budu raseljena lica ili da budu izbjeglice. Taj posao je završen. Bosna i Hercegovina je etnički podijeljena. Ja ne govorim to da bi se samo smijao zapadnom Mostaru ili Banja Luci, nego govorim i u Sarajevu. O kakvo je to omere stogodišnjoj multietničkoj, multikulturnoj Bosni i Hercegovini govorimo danas, koja je to uvijek je bila, a sad samo što nije. Ako ikada ponovo postane, treba će puno truda, kako rekao Churchill, krv, zno i suza, i to generacijama da se nešto tako stvori u Bosni i Hercegovini.
Gospodine Živanoviću, imate li vi šta da dodate pa da završimo?
Pa ja mislim da samo ako možemo dobiti ili osjećati u duši nešto više nade nego li što je sada imamo.
Dobro, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Grebo.
Hvala tebi.
Hvala, gospodine Živanoviću.
Hvala također.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Miodrag Živanović, profesor Filozofskog fakulteta u Banja Luci, i Zdravko Grebo, profesor Pravnog fakulteta u Sarajevu u penziji. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
Toliko u ovih pola sata. Mahir Lešani i Biljana Jovićević zahvaljuju na pažnji. Pratite nas na našoj internet adresi slobodnaevropa.org, Facebooku, Twitteru, YouTubeu, Instagramu. Do slušanja.